ჯობაბარაგობს რადიო თავისუფლება. ფასამს მენელებო გამარჯობათ. თბილისის როით 5:12-ზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით, რომელსაც მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. მოსკოვში ოპოზიციის მიტინგზე პატივი მიაგეს ჟურნალისტ ანა პოლიტკოვსკაის ხსოვნას მისი გარდაცვალების წლისთავთან დაკავშირებით. მოსკოვშივე პრეზიდენტის მომხრე ახალგაზრდები შეიკრიბნენ ვლადიმირ პუტინის დაბადების დღის აღსანიშნავად. პაკისტანში ორმა შეტაკებამ სუმცირეს 70 მიამბოხის და ჯარისკაცის სიცოცხლე იმსხვერპლა. ახლა ეს სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით. მოსკოვში გამართულ მიტინგზე დღეს პატივი მიაგეს ჟურნალისტ ანა პოლიტკოვსკაის ხსოვნას. პოლიტკოვსკა, რომელმაც სახელი გაითქვა ჩეჩნეთის ომზე რეპორტაჟებით, ერთი წლის წინ მოკლეს მოსკოვში მისივე სახლის ლიფტში. მისი მოკვლის წლისთავთან დაკავშირებით შეკრებილებს შორის იყვნენ ოპოზიციის აქტივისტები, ჟურნალისტები, უფლებადამცველი ორგანიზაციების წარმომადგენლები. ოპოზიციის ერთ-ერთმა ლიდერმა, ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა მიხეილ კასიანოვმა მადლობა გადაუხადა ყველას, ვინც მთელს მსოფლიოში გამოეხმაურა პოლიტკოვსკაის მკვლელობას, როგორც კასიანოვმა თქვა, პოლიტიკურ მკვლელობას. კასიანოვის გამოსვლის შემდეგ მიტინგზე გაისმა შეძახილები რუსეთი პუტინის გარეშე. დღესვე მოსკოვში კრემლის მხარდამჭერმა ახალგაზრდულმა ორგანიზაციამ ნასი ჩვენებმა გამოსვლა მოაწყო მოსკოვის ცენტრში რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის დაბადების დღესთან დაკავშირებით. პუტინს დღეს 55 წელი შეუსრულდა. ავღანეთში პაქტიკის პროვინციის პოლიციის ხელმძღვანელის მოადგილემ ფარუკ სანგარიმ განაცხადა, რომ მრავალროვანი კოალიციის სამხედრო თვითმფრინავებმა 16 მიამბოხე მოკლეს პაქტიკაში. ყველა მეომარი უცხოელი იყო. ერთ-ერთი უზბეკი ტყვე, როგორც ამბობს, მოკლულ მეომრებს შორის უზბეკები და ჩეჩნებიც არიან. ჩრდილო-დასავლეთ პაკისტანში ორი შეტაკების შედეგად სუმცირე 70 მიამბოხე და ჯარისკაცია მოკლული. პაკისტანის არმიის პრესმდივან გენერალ ვაჰიდ არშადის თქმით, ავღანეთთან საზღვრის სიახლოვეს შეტაკებებმა 50 მიამბოხის და 20 ჯარისკაცის სიცოცხლე შეიწირა. ვაჰიდ არშადის თქმით, ოპერაცია განხორციელდა რამდენიმე საათში მას მერე, რაც მიამბოხებმა იერიში განახორციელეს პაკისტანის ჯარზე შაბათ საღამოს. ერაყში დღეს მოწყობილი აფეთქებების შედეგად სუმცირე 9 ერაყელი სამოქალაქო პირი დაიღუპა, 12 დაიჭრა. ერთ-ერთი ინციდენტის დროს პოლიციის ცნობით აფეთქდა გზაზე დამონტაჟებული ბომბი, მიმართული პოლიციის პატრულის წინააღმდეგ. დაიღუპა 3, დაიჭრა 4 ადამიანი. სამხრეთ ბაღდადში ასევე გზაზე დამონტაჟებულმა ბომბმა 3 ერაყელი სამოქალაქო პირი სიცოცხლე შეიწირა. კიდევ ერთი აფეთქება ირანის საელჩოსთან მოიწყო, დაიღუპა 3 ერაყელი გამვლელი, დაიჭრა 5 კაცი. ერაყის პრემიერ-მინისტრ ნური ალ-მალიკის პოლიტიკური ორგანიზაცია შიიტთა გაერთიანებული ალიანსი მიესალმა შეთანხმებას ერაყის ორ ყველაზე გავლენიან შიიტ ლიდერს შორის სისხლის ხვრისთვის ბოლოს მოსახებად თანამშრომლობის თაობაზე. შეთანხმებას ხელი მოაწერეს მოყადა ალ-სადრმა და აბდულ აზიზ ალ-ჰაიკიმმა. ამ ორი ლიდერის მიმდევრები გავლენისთვის იბრძვიან ერაყის უმეტესად შიიტურ სამხრეთ რეგიონებში. ჩეხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა კარელ შვარცენბერგმა დღეს ჩეხეთის ტელევიზიაში გამოსვლისას თქვა, რომ ჩეხეთის რესპუბლიკა აპირებს ეტაპობრივად გაიყვანოს ერაყში განთავსებული კონტინგენტი. შვარცენბერგის თქმით, მისი სამინისტრო კონტინგენტის გააყვანის გეგმაზე მუშაობს. ერაყში ამჟამად 100 ჩეხი მსახურობს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც გადამოწმება არ სჭირდება.
განაგზობთ გამოშვებას. თურქეთის არმიის განცხადებით ქურთმა მეამბოხებმა აკრძალულ ორგანიზაცია ქურთისტანის მუშათა პარტიის წევრებმა 13 თურქი ჯარისკაცი მოკლეს სამხრეთ აღმოსავლეთში მდებარე შირნაკის პროვინციაში. პარასკევს ამავე რეგიონში ერთი ქურთი მეამბოხე გამოასალმეს სიცოცხლეს. ირანი და ევროკავშირი მალე განაახლებენ მოლაპარაკებას ბირთვული პროგრამის შესახებ. ამ შინაარსის განცხადება ირანის საგარეო უწყების პრესმდივანმა მოჰამად ალი ჰუსეინიმ გააკეთა. მას არ დაუზუსტებია ირანის წარმომადგენელ ალი ლარიჯანის და ევროკავშირის წარმომადგენელ ხავიერ სოლანას მოლაპარაკების მორიგი რაუნდის თარიღი და ადგილი. ამავე წყაროს ცნობით, ტექნიკურ საკითხებზე მოლაპარაკება გაეროს ატომური სააგენტოს ექსპერტებთან სამშაბათს მოეწყობა. მიანმარიდან გავრცელებული ცნობებით მართულმა სამხედრო რეჟიმმა შეკვეცა უდიდეს ქალაქ რანგუნის ქუჩებში განთავსებული ჯარისკაცების რაოდენობა, მაგრამ უფლება დამცველი აქტივისტების დაპატიმრების ტალღა გრძელდება. დაპატიმრებულია უკვე 6000-ზე მეტი აქტივისტი, რის შესახებაც დისიდენტური გაერთიანებები და უცხო მთავრობების წარმომადგენლები აცხადებენ. გუშინ მსოფლიოს რამდენიმე ქალაქში, მათ შორის ლონდონში, პარიზსა და ბანგკოკში მოეწყო მიანმარის მართული რეჟიმის წინააღმდეგ მიმართული საპროტესტო აქციები. კუბაში ავარიამ მატარებლისა და ავტობუსის შეჯახებამ 30-მდე ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა, დაშავებულია 70-ზე მეტი. კუბის საინფორმაციო საშუალებების ინფორმაციით ავარია ჰავანის სამხრეთით 800 კილომეტრში მდებარე იარაში მოხდა. მიმდინარეობს გამოძიება. ვიეტნამში ტაიფუნის შემდგომი წყალდიდობის და მეწყერების შედეგად 34-მდე ადამიანი დაიღუპა, შეწყდა ენერგიით მომარაგება, გაფუჭდა გზები. მთავრობის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით ყველაზე მძიმედ დასარალდა ჩრდილოეთ და ცენტრალური ვიეტნამის რეგიონები. ვიეტნამს 4-შაბათს დაატყდა ტაიფუნი, რომელსაც ლეკიმას უწოდებენ. Украинის ოფიციალური წარმომადგენლების განცხადებით, პრემიერ-მინისტრი ვიქტორ იანუკოვიჩი სამშაბათს ჩავა რუსეთში გაზის ველზე მოლაპარაკების მიზნით. რუსეთის გაზის მონოპოლისტი კომპანია გაზპრომი, როგორც აცხადებს, უკრაინას მისი $1.3 მილიარდი მართებს. Და ბოლოს, თურქეთის პარლამენტის სამჯდომარემ კოქსალ ტიპტანმა შეერთებულ შტატებს მიმართა გაფრთხილებით, რომ სომხების გენოციდზე კანონპროექტის დამტკიცების შემთხვევაში ზიანი მიადგება თურქეთ-ამერიკის ურთიერთობას. გენოციდზე კანონპროექტი თურქეთში 1915-1917 წლებში 1.5 მილიონზე მეტი სომხის გაწყვეტა ცხადდება მიზანმიმართულ გენოციდად. ანკარა უარყოფს ამ ბრალდებას. ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება. ერთი ანონსი მოისმინეთ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე tavisupleba.org.
ახლა კი რა შეეხება დღევანდელი გადაცემის შინარს? ფასოს მენელებო ჯერ მიმოიხილავთ გასულ კვირის მნიშვნელოვან მოვლენებს, რომელთა ნაკლებობა ნამდვილად არ ყოფილა.
ერთიანდებით და ვიწყებთ საერთო სახალხო მოძრაობას. დევიზით საქართველო პრეზიდენტის გარეშე.
NATO's door.
NATO's კარი ყოველთვის იყო და არის ღია. NATO-სკენ მიმავალი გზა ნებისმიერ ქვეყნისათვის დამოკიდებულია მის მიღწევებზე.
ეს ჩიხლაძე, ეგრეთ წოდებული ვოლკი. რანაირად გაგიწურათ ხელებიდან და რანაირად აღმოჩნდა რუსეთის ფედერაციაში დღეს?
ვინ არის ეს ვოლკი? რა კავშირი შეიძლება ჰქონდეს მისი და ყოფილ მინის ირაკლი ოქროაშვილის საქმიანობა საპარლამენტო ნდობის ჯგუფთან? ამას შეეხება საუბარი ჩვენს სამხედრო პროგრამაში. ჩვენმა კოლეგამ ნდობის ჯგუფის წევრს გივი თარგამაძეს დაურეკა.
ბატონო გივი, სამხედრო საწყობებში ირაკლი ოქროაშვილის დროს ნაკიდი 5 მილიონი უვარგისი გილზე აღმოჩნდა. თქვენ ნდობის ჯგუფში იყავით და ხელმძღვანელობით როგორ შეიძლება და მოხდარიყო რომ ირაკლი ოქროაშვილი
მე ხა ნამდვილად არჩემელია ამ საკითხების კომენტირება.
ირაკლი ოქროაშვილზე საუბარი იქნება ასევე კულტურულ რუბრიკაში თავისუფლების დღიურები. გასულ კვირის მანძილზე დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნი წერდა ქეთევან მახარაშვილი, საპარლამენტო უმრავლესობის ყოფილი წევრი, ახლა კი მოძრაობის ერთიანი საქართველოს ლიდერთაგანი.
საპარლამენტო უმრავლესობა უკვე ფაქტიურადაც დავტოვა საკმაო მკვეთრი განცხადებით. მიუხედავად იმისა, რომ ჩემი გადაწყვეტილება ირაკლი ოქროაშვილის პარტიაში გავწევრიანებულიყავი მაისში მივიღე, 14 სექტემბერი ჩემთვის მაინც ემოციურად მძიმე აღმოჩნდა.
გადაცემის მეორე ნაწილში კი მოისმენთ ოლგურულ კულტურულ და სპორტულ პროგრამებს, ასევე ახალგაზრდულ პროგრამებს. მაჩინა არსე მოგვიენებით. გასულ კვირაში მოხდა ის, რაც აქამდე ძნელად განსახორციელებელ იდეად ითვლებოდა. ირაკლი ოქროაშვილის პარტიის პოლიტიკურ ასპარესზე გამოსვლამ პოლიტიკური ოპოზიციის გაერთიანების გარკვეული კონტურები გამოკვეთა. საქართველო პრეზიდენტის გარეშე და ირაკლი ოქროაშვილის განთავისუფლება ამ გაერთიანების მთავარი ლოზუნგია. პატიმრობაში მყოფი ყოფილი თავდაცვის მინისტრის ირგვლივ განვითარებული მოვლენების გარდა, გასული კვირა იმითაც იყო მნიშვნელოვანი, რომ საქართველოს ნატოს გენერალური მდივანი ეწვია. ხოლო კვირის ბოლოს საქართველოს პრეზიდენტი დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის სამიტს დაესწრო. ამ და სხვა მოვლენებს კახამჭედილზე თბილისში ჩვენი კოლეგა მიმოიხილავს.
გასული კვირა ირაკლი ოქროაშვილის პოლიტიკური მოძრაობისა და მისი მოკავშირეების აქტიურობით დაიწყო. ისინი ლეიბორისტული პარტიის ოფისში შეიკრიბნენ და ამით ხელისუფლების ერთიანობა დაუმტკიცეს.
ეხლა თუნდა ბოკერიას ის კადრი,
თუნდა პროუსული გვიძახოს და თუნდა პროჩინური გვიძახოს.
განაცხადეს ლეიბორისტული პარტიის ოფისში ხელი-ხელი გადახვეულმა ოპოზიციონერებმა. მანამდე მათ მართველი პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა გიგა ბოკერიამ პრორუსული ძალებისგან გამიჯნა ურჩია.
ვისაც აქვს პრეტენზია, რომ სურს ამ ქვეყნის დამოუკიდებლობა, სუვერენიტეტი, რუსეთის აგრესიის შეჩერება, უნდა კაფიოდ გაემიჯნოს იმ პოლიტიკურ ძალებს, ვინც ყველამ ერთად, მთელ ქართულ ხალხთან ერთად ვიცით, რომ ასეთები არ არიან. კერძოდ შალვან ათელაშვილს და ეგრეთ წოდებულ ეროვნულ ფორუმს.
ირაკლი ოქროაშვილის გაშემო გაერთიანებულმა ძალებმა კარი მხოლოდ იგორ გიორგაძის და ირინა სარიშვილის პარტიისთვის ჩაკეტეს. ახალი მემარჯვენეები და მრეწველები კი თავად გაემიჯნენ ახალ პოლიტიკურ მოძრაობას. დანარჩენი ოპოზიციონერი ძალებისთვის მშვიდობიანი გზით ხელისუფლების დემონტაჟის მიზანმა უკანა პლანზე გადასწია სხვადასხვა პრინციპულ საკითხებზე პოზიციათა შორის განსხვავება. ძალები, რომლებიც საქართველოს მომავალს ევროატლანტიკურ სივრცეში ხედავენ და ძალები, რომლებიც საქართველოს ნატოში გაწევრიანებას ეწინააღმდეგებიან, საერთო მოთხოვნებს აღალიბებენ. მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის, კოკა გუნცაძის განცხადებით მთავარი მოთხოვნა ირაკლი ოქროაშვილის გათავისუფლებაა გირაოს წესით, როცა ის დადებჩვენებას ყველაზე მაღალი რანგის ჩინოვნიკის მიმართ.
ერთიანდებით და ვიწყებთ საერთო სახალხო მოძრაობას. დევიზით: საქართველო პრეზიდენტის გარეშე.
მოთხოვნების რეალიზებისთვის ირაკლი ოქროაშვილის მომხრეებმა ხელმოწერების შეგროვება დაიწყეს და ჯერ დედაენის ძეგლთან მოაწყვეს მიტინგი, შემდეგ კი ინტელიგენციას შეხვდნენ ჭადრაკის სასახლეში და კვირის ბოლოს ვაკის პარკში სურაბ ჟვანიას დაღუპვის შესახებ მომზადებული დოკუმენტური ფილმის საჯარო ჩვენება მოაწყვეს. ჭადრაკის სასახლეში ყველაფერი ისე არ წარიმართა, როგორც ახალგაერთიანებულ ოპოზიციას სურდა. თავყრილობაში დისონანსი წინ საქართველოს ლიდერმა სალომე ზურაბიშვილმა შეიტანა.
არა, მე მგონი სხვა უნდა დაიწყოს. არ შეიძლება რომ ყოველთვის მუდამ ყველა რეჟიმებში ერთაიგივე ხალხი გამოდიოდეს.
სალომე ზურაბიშვილმა მარიკა ლორთქიფანიძის ტრიბუნასთან მიწვევა გააპროტესტა, თუმცა ეს ფაქტი განხეთქილების ან დაპირისპირების მიზეზად არ ქცეულა. ირაკლი ოქროაშვილის გარშემო დარაზმული ოპოზიციის აქტიურობას რუსეთის დუმა გამოეხმაურა და საქართველოში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით სპეციალური განცხადება მიიღო. იგი დუმის დეპუტატმა ანდრეი კოკოშინმა მოამზადა.
Нас очень тревожит та ситуация, которая складывается в Грузии.
ჩვენ ძალიან გვაშფოთებს ის სიტუაცია, რომელიც საქართველოში ყალიბდება და ჩვენ განსაკუთრებულ ყურადღებას ვამახვილებთ იმაზე, რომ შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი ფაქტიურად თვალდახუჭული უჭერს მხარს ყველაფერ იმას, რასაც აკეთებს საქართველოს ხელისუფლება. მაშინაც კი, როდესაც აქვს ადგილი ადამიანის უფლებათა და დემოკრატიული ნორმების დარღვევას ამ ქვეყანაში.
რუსეთის დუმის განცხადებას როგორც მართველი უმრავლესობა, ასევე ოპოზიციაც გამოეხმაურა. ახალი მემარჯვენეების ერთ-ერთი ლიდერის მამუკა კაციდაძის კომენტარი.
უბრალოდ ძალიან რთულია, რომ ამგვარი განცხადებების შემდეგ პოლიტიკური ოპოზიცია საქართველოში ერთგვარად უხერხულ მდგომარეობაში ვარდება საკუთარ ხელისუფლებასთან მიმართებაში.
ახლა კი პარლამენტის ვიცესპიკერს მიხელ მაჭავარიანს მოუსმინოთ.
ცინიზმია, როდესაც დემოკრატიაზე საუბრობს ის სახელმწიფო ორგანო, რომელიცაც ფექვეშა გათენილი დემოკრატია.
რუსეთმა საქართველოს საკითხის დაყენება და ზურაბ ჟვანიას გარდაცვალების საქმის გამოძიება ევროსაბჭოშიც მოითხოვა. თუმცა ევროსაბჭოს წევრთა უმრავლესობამ რუსეთის მოთხოვნის დაკმაყოფილებაზე უარი განაცხადა. გასული კვირის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მოვლენა საქართველოში ნატოს გენერალური მდივნის იაპ დე ჰოპ სხეფერის ვიზიტი იყო. ის თბილისში 3 ოქტომბერს ჩამოვიდა, ხოლო ოფიციალური შეხვედრები 4 ოქტომბერს გამართა. მანამდე ნატოს წევრი ქვეყნის, საფრანგეთის თავდაცვის მინისტრმა რენე მორენმა სააგენტო რეიტერს განუცხადა, რომ საფრანგეთი არ დაუჭერს მხარს საქართველოს ნატოში გაწევრიანებას, თუ კი ამას რუსეთი მუქარად აღიქვამს, თუ კი ასეთ შემთხვევაში რუსეთი თავს ალყაში მოუწყდეულად იგრძნობსო. რენე მორენის მიერ გამოთქმულ აზრს ნატოს გენერალური მდივანი იაპ დე ჰოპ სხეფერი სიღნაღში გამართულ პრესკონფერენციაზე გამოეხმაურა.
ნატოს კარი ყოველთვის იყო და არის ღია. ნატოსკენ მიმავალი გზა ნებისმიერ ქვეყნისათვის დამოკიდებულია მის მიღწევებზე განურჩევლად იმისა, იქნება ეს დიდი თუ პატარა სახელმწიფო. არც ერთ ქვეყანას არ შეუძლია დაბლოკოს ის გზა, რომელიც საქართველომ აირჩია ნატოსთან ერთად. 26 მეკავშირედან არც ერთ ქვეყანას არ აქვს უფლება შეაჩეროს ეს პროცესი. საქართველომ რეფორმების თვალსაზრისით ძალიან ბევრს მიაღწია და ამ რეფორმების პრაქტიკულ მაგალითს ჩვენ დღეს აქ ვხედავთ. მინდა შევადარო და გითხრათ, რომ 2004 წლის შემდეგ რაც აქ ვიყავი, დღემდე ძალიან დიდი ცვლილებები დავინახე.
საქართველოს პრეზიდენტმა მიხელ სააკაშვილმა კი ნატოსთან სიახლოვის თვალსაჩინოებისთვის შემდეგი რამ განაცხადა.
ეს დილას რო გამოდიოდი, ეს ხალსტუკი გავიკეთე და ნამდვილად არ მოელოდი, რომ აბსოლუტურად ერთნაირი ხალსტუკი გვეკეთებოდა. ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ შეუთანხმებლად მაინც მოქმედებთ აბსოლუტურად სინქრონულად.
საქართველოს პრეზიდენტმა ნატოში საქართველოს გაწევრიანების სხვა მიზეზებზეც ილაპარაკა და საფრანგეთის თავდაცვის მინისტრის განცხადებასაც გამოეხმაურა.
ჰქონდა ძალიან არაფორმალური, მაგრამ ძალიან თბილი შეხვედრა პრეზიდენტ სარკოზისთან მარსელში და მინდა დავადასტურო. და ალბათ ამას პრეზიდენტ სარკოზი თვითონ დაადასტურებს, რომ საფრანგეთის პოზიცია ყველა საკითხში, მათ შორის ამ საკითხში საქართველოს მიმართ არის უკიდურესად მხარდაჭერილი.
ნატოს გენერალური მდივნის გამგზავრებისთანავე საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა მთავრობის ხდომა მოიწვია და ქვეყანაში შექმნილი მდგომარეობის გამო მინისტრები გააკრიტიკა. პრეზიდენტი უკმაყოფილო იყო იმის გამო, რომ თავდაცვის სამინისტროს შესყიდვების სამსახურის უფროსი იასონ ჩიხლაძე გამოძიებას რუსეთში ემალება. სააკაშვილმა ამის გამო შინაგან საქმეთა მინისტრს ვანო მერაბიშვილს უსაყვედურა.
ეს ჩიხლაძე, ეგრეთ წოდებული ვოლკი, რანაირად გაგიზურა ხელებიდან და რანაირად აღმოჩნდა რუსეთის ფედერაციაში დღეს?
ბატონო პრეზიდენტო, იგი ირაკლი ოქროშვილთან ერთად იმყოფებოდა თურქეთში რამოდენიმე სხვა მეგობართან ერთად.
მე მინდა გაითვალისწინეთ ხალხო, რომ საუბარი არის თავდაცვის სამინისტროს შესყიდვების უფროსზე, ესე იგი ადამიანზე, რომელიც ის ყველა საიდუმლო ინფორმაცია საქართველოს თავდაცვის შესყიდვების და ეს კაცი აღმოჩნდა პირდაპირ მოსკოვში.
თავრობის ამავე ხდომაზე საქართველოს პრეზიდენტმა ახალი ინიციატივის შესახებ გამოაცხადა. ლაპარაკია ანტიკორუფციო საბჭოზე, რომელიც მხოლოდ პრეზიდენტს და პარლამენტის თავმჯდომარეს დაემორჩილება.
არ გეცდილოთ, მაგრამ ის თავარი ფუნქცია იქნება თითოეულ თქვენგანში შემოწმება და კონტროლი. და მათ შორის ახლობლების, ოჯახების და ასე შემდეგ.
საინტერესოა, რას ფიქრობენ პრეზიდენტის ინიციატივაზე თავად სახელმწიფოს წარმომადგენლები. საგარეო საქმეთა მინისტრის გელა ბეჟუაშვილის კომენტარი.
ჩვენი პრეზიდენტი არ წყვეტს თავის ურთიერთობას თავის საკუთარ ხალხთან და მე ფიქრობ, ეს არის ძალიან კარგი არხი, რომლითაც სამოქალაქო საზოგადოება შეეძლება სახელმწიფოს მეთაურთან საუბარი.
გელა ბეჟუაშვილის მსგავსად ანტიკორუფციული საბჭოს შექმნის წინააღმდეგი არაა რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი თინათინ ხიდაშელიც.
კორუფციაში ვედავებით ჩვენ არა ვიღაც აბსტრაქტულ ადამიანებს, არამედ თავად პრეზიდენტს და მის ოჯახს. ამიტომ ჩვენ საბჭო პრეზიდენტს დაექვემდებარება და მის ინსტრუქციების შემსრულებელი იქნება ძალწარმოსადგენია, რომ მიზანი მიღწეული იყოს.
სხვა ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები კი ანტიკორუფციული საბჭოს შექმნის აუცილებლობას ვერ ხედავენ და კორუფციის დასაძლევად სასამართლო სისტემის გაძლიერებას მოითხოვენ. თუმცა ოპონენტებისგან განსხვავებით ხელისუფლება მიიჩნევს, რომ ვითარების შესაძლებლად რადიკალური ცვლილებები საჭირო არაა. პრეზიდენტი კორუფციის დამარცხებას მარტივად ანტიკორუფციული საბჭოს შექმნით აპირებს. კახა მჭერლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გასულ კვირაში, რომლის მთავარი მოვლენების მიმოხილვაც წინა სიუჟეტში მოისმინეთ, მოხდა ისიც, რომ თავდაცვის ყოფილ მინისტრ ირაკლი ოქრუაშვილს პროკურატურამ ბრალდება დაუმძიმა. საქმე ეხება მისი თავდაცვის მინისტრობის დროს შესყიდვების კორუფციული სქემის ერთ ეპიზოდს, რომელიც, როგორც პროკურატურა ეწყნება, არ არის ერთადერთი. ამის გამო გაჩნდა ვარაუდი, რომ სამართალდამცავ ორგანოებს პრეტენზიები აქვთ საპარლამენტო ნდობის ჯგუფთან, რომლის წევრებს ხელი მიუწვდებოდათ ყველა სახის შესყიდვაზე, რასაც თავდაცვის სამინისტრო 2004-2006 წლებში აწარმოებდა. პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო მისი ავტორი კობალი კლიკაძე ნდობის ჯგუფის სანდოობაზე ელაპარაკებს.
საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და ეროვნული უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე გივი თარგამაძე ერთ თვეზე მეტია უკრაინაშია. ვადამდელი არჩევნების დროს გივი თარგამაძე და სხვა ქართველი დეპუტატები ცეცხლის ხაზზე იყვნენ. ისინი არჩევნებს დონეცკში ვიქტორ იანუკოვიჩის რეგიონთა პარტიის მთავარ ბანაკში აკვირდებოდნენ და პრინციპულობის გამო იულია ტიმოშენკოს ქებას დაიმსახურეს. მაგრამ სწორედ ამ დროს ქართულ პრესაში გამოქვეყნდა პუბლიკაციები, რომლებშიც საუბარი იყო გივი თარგამაძისა და ირაკლი ოქრუაშვილის მჭიდრო ურთიერთობაზე. კეთდებოდა შორსმიმავალი დასკვნები.
გივი თარგამაძე შეიძლება დაეჭირონ. ციტატა პუბლიკაციიდან. გავრცელებული ინფორმაციით გიგა ბოკერიასა და ლევან რამიშვილის აქტიურ თანამებრძოლს ბოლო დროს საკმაოდ მჭიდრო ურთიერთობა აკავშირებდა ოქროშულთან. დღეს უმრავლესობის წევრები ამაზე აღარ საუბრობენ. გარდა ამისა, მათ საქმიანი ურთიერთობები აკავშირებდათ ერთმანეთთან, მით უმეტეს რომ ოქროშულის თავდაცვის მინისტრობის დროსაც თარგამაძე თავდაცვის კომიტეტს ხელმძღვანელობდა და მასთან მის კომიტეტს სამინისტროს მაკონტროლებელი ფუნქციაც აქვს. შესაბამისად, თარგამაძეს კარგად უნდა სწოდნოდა იმის შესახებ, თუ რა ხდებოდა თავდაცვის უწყებაში და მით უმეტეს, თუ იქ სახელმწიფო სახსრების გაფლანგვას ჰქონდა ადგილი. წერს რეზონანსი.
თულ პრესა წინა კვირას კიდევ ერთ მინიშნებას აკეთებდა. გივი თარგამაძე საპარლამენტო ნდობის ჯგუფის თავმჯდომარეა. ამ ჯგუფის პატიოსნების მიმართ ქართულ მედიაში ეჭვების სხვა დროსაც გაჩენილა, მაგრამ თავად ნდობის ჯგუფის წევრები გადაჭრით უარყოფდნენ სამხედრო უწყებაში სახელმწიფო თანხების ხარჯვის არამიზნობრიობას და ყველაფერს ოპოზიციისა და ვაი ჟურნალისტების ავადმყოფურ ფანტაზიებს აბრალებდნენ. მაგრამ გასულ კვირაში ნდობის ჯგუფის სანდოობა თავად ხელისუფლებამ დააყენა კითხვის ნიშნის ქვეშ. ირაკლი ოქროაშვილის მინისტრობის დროს შესყიდული დიდი რაოდენობის 5 მილიონი ერთეული უარგისი ტყვიაწამლის შესახებ ინფორმაცია ქალაქის მერმა გიგი უგულავამ გაავრცელა. Radio თავისუფლება დაუკავშირდა ჯერ კიდევ უკრაინაში მყოფ კივი თარგამაძეს და ირაკლი ოქროაშვილის საქმესთან დაკავშირებით რამდენიმე შეკითხვა დაუსვა.
თითქმის ერთი თვეა უკვე ვიმყოფები უკრაინაში და ამიტომ ახლა მიჭერს თქვა აქედან შეფასება სიტუაციის. ამ შემთხვევაში ალბათ მე დარწმუნებული ვარ, პროცესი თუ უკვე ალბათ უკვე დაწყნარდა და ყოველ შემთხვევაში აუცილებლად დაწყნარდება ძალიან მალე, მაგრამ უფრო კომპეტენტურ პასუხს ალბათ ამ შემთხვევაში გავსცემენ ამჟამად საქართველოს პოლიტიკოსები.
ბატონო გივი, საწყობებში, სამხედრო საწყობებში ირაკლი ოქროაშვილის დროს ნაკიდი 5 მილიონი უვარგისი გილზე აღმოჩნდა. თქვენ დობის ჯგუფში იყავით და ხელმძღვანელობით როგორ შეიძლებოდა მოხდარიყო, რომ ირაკლი ოქროაშვილი?
მე ხა ნამდვილად არჩემელი ამ საკითხების კომენტირება გამომდინარე იქიდან, რომ ფაქტიურად ერთი თვე ვარ დაკავებული აქაური საქმეებით. ბუნებრივია, როცა მე დაუბრუნდები და ასე ვთქვათ, დაუბრუნდები იმ ჩვეულ გარემოს და ჩემ უშუალო საქმიანობას, მაშინ მე შევძლებ უფრო კომპეტენტური პასუხების გაცემას ამ თემაზე.
ისე თავის დროზე იყო თქვენთვის ცნობილი, რომ შეიძლებოდა უარგისი ტექნიკა ან ტყუია წამალი ეყიდათ?
კიდე ერთხელ არ მინდა ამ თემის გაგრძელება ეხლა.
უცნობია თუ რას ეთქვის საზოგადოებას უკრაინიდან საქართველოში დაბრუნებული საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და ეროვნული უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე. ამასობაში გასულ კვირაში ცნობილი გახდა ძალიან საგანგაშო ფაქტი, რაც მოწმობს, რომ ქვეყნის თავდაცვა და უშიშროება სერიოზული საფრთხის წინაშეა. სამხედრო შესყიდვების შესახებ სახელმწიფო საიდუმლოების შემცველი ყველა მგზნობიარე ინფორმაცია, რომლის მოპოვებაც ქვეყნის ყველა პოტენციური მოწინააღმდეგე სპეცსამსახურის მთავარი მიზანია, სულად უმტკივნეულოდ გასული აღმოჩნდა საქართველოდან და როგორც საქართველოს პრეზიდენტმა აღნიშნა, შესაძლოა უკვე ხელთ კონდეთ რუსეთის სპეცსამსახურებს.
გაითვალისწინეთ ხალხო, რომ საუბარი არის თავდაცვის სამინისტროს შესყიდვების უფროზე, ესე იგი ადამიანზე, რომელიც ის ყველა საიდუმლო ინფორმაცია საქართველოს თავდაცვის შესყიდვების და ეს კაცი აღმოჩნდა პირდაპირ მოსკოვში. რაღაც ჭირდება დაზვერვა და ან ჩვენ რო ვიჭერთ აქ ვიღაცას პირდაპირ, თავარი ცენტრის, თავარი ინფორმაციის ფლობელი მიდის და ჩადის პირდაპირ FSB-ში. ეხა შეგვიძლია შემოუშვათ, შემოიყვანოთ, ყველანაირად დაზვერო, ეხა უკვე პრობლემა აღარ არის, ყველაფერი უკვე იციან. რანაირად უნდა მისულიყავით იმ მდგომარეობამდე, რომ თავდაცვის სამინისტროში ერთ-ერთი თავარი პირი, რომელსაც ყველაფერი ეს ხონდა ინფორმაცია, იყო კრიმინალური წრეებიდან მოსული სახელად ვოლკი თუ რაღაც უბედურება.
საქართველოს პრეზიდენტის ეს სკანდალური განცხადება მოწმობს, რომ ქვეყნის ეროვნული უსაფრთხოება საკმაოდ შერყეულია. დამდანაშაულის ფარული თუ აშკარა ხელშემწყობები აღმოჩნდნენ ის ადამიანები, რომლებიც ორი წლის წინ თავდაცვის სამინისტროს მიერ გაწეული არამიზნობრივი ხარჯების შესახებ გამოქვეყნებულ თითოეულ პუბლიკაციაზე არათუ არ რეაგირებდნენ, არამედ მათ ავტორებს მოღალატეებს და ცილისწამებლებს უწოდებდნენ. ლაპარაკია საპარლამენტო ნდობის ჯგუფზე, რომელიც მთლიანად არის დაკომპლექტებული ნაციონალური მოძრაობის აქტიური წევრებისაგან. კივი თარგამაძეს გარდა ამ ჯგუფში შედიოდა დავით კირკიტაძე, ნიკა რურუა და ბესო ჯუღელი, მაგრამ მათ დაკითხვას და მით უფრო პასუხისგებაში მიცემას არავინ აპირებს.
მე ამ შემთხვევაში ეს მომბუდ არავის მიმართ კონკრეტული საყვედური არ არის, ეს არის ჩვენთვის ყველასთვის ძალიან მძიმე გაკვეთილი.
საქართველოს პრეზიდენტსაც კი, რომელიც მოსახლეობას საგანგაშო ინფორმაციას აწვდიდა სამართალდამცველი ორგანოების უსუსურების თაობაზე, არავის პერსონალური პასუხისგებლობის საკითხი არ დაუყენებია.
ეს იყო კობალი კლიკაძის ყოველდღიური პროგრამა ჯარისკაცი და სახელმწიფო.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
ღამის გადაცემას გავაქცელებთ ყოველდღიური რუბრიკით თავისუფლების დღიურები. გასულ კვირის მანძილზე დღიურს ჩვენი რადიოსთვის წერდა ბოლოდროინდელი საპროტესტო გამოსვლების ერთ-ერთი აქტიური მონაწილე, საპარლამენტო უმრავლესობის ყოფილი წევრი, ახლა კი ოპოზიციური მოძრაობის ერთიანი საქართველოსთვის წარმომადგენელი ქეთევან მახარაშვილი.
30 სექტემბერი კვირა. დღეს კვირა. თითქოს დასვენების დღეა და შემიძლია გამოვიძინო, მაგრამ ჩაუზე ადრე მეგვიწევა. დილიდანვე დამძიმებული განწყობა მოქვს, უკვე მეოთხე დღეა, რაც ირაკლი ოქროაშვილი დააპატიმრეს. რთულია განმოსცე ყველა ის შეგრძნება და ფიქრი, რასაც მე და ჩემი თანაგუნდელები ვგრძნობთ ამ შოკის მომგვრელი ფაქტის შემდეგ. ამ წლის სექტემბერი ჩემთვის მნიშვნელოვანი და რთული თვე იყო. საპარლამენტო უმრავლესობა უკვე ფაქტიურადაც დავტოვე, საკმაო მკვეთრით განცხადებით. მიუხედავად იმისა, რომ ჩემი გადაწყვეტილება ირაკლი ოქროაშვილის პარტიაში გავწევრიანებულიყავი მაისში მივიღე, 14 სექტემბერი ჩემთვის მაინც ემოციურად მძიმე აღმოჩნდა. საბედნიეროდ ჩემს წასვლაზე საჯარო კომენტარი უმრავლესობიდან არ გაუკეთებია არცერთ ისეთ კოლეგას, ვისი აზრით ჩემთვის რაიმენაირად მნიშვნელოვანი იქნებოდა. ხოლო რამოდენიმე კოლეგისგან პირადი კრიტიკა მოთმინებით მოვისმინე, ვინაიდან ამ ადამიანებთან პოლიტიკის გარეშეც მსურს შევინარჩუნო მეგობრული ურთიერთობა. ჩემი გადაწყვეტილება მე სრულად გააზრებული მქონდა და ამით კმაყოფილი ვიყავი. დღეს კი მე ვამაყობ და უზომოდ ბედნიერი ვარ, რომ ამ კვირის მოვლენებს მე ნაციონალური მოძრაობის ნავიდან აღარ ვუყურებ. დღეს მე ვდგევარ იქ, სადაც სიმართლეა. დღესეთ პირველად შევეკრიბეთ პარტიის ვაკესაბურთალოს ორგანიზაციაში. სანაპირო შენობა დალუქულია და ალბათ ეცდებიან მის კონფისკაციას. გაფიქრებაც კი მტკივნეულია, რომ ჩვენი ახალი და ლამაზი თქვენობა შენობას ვერ ვაკადრებ. არველადი საპრივატიზაციო ნუსხაში შეიძლება მოხდეს. საორგანიზაციო შეხვედრა მხმაურიანად, მაგრამ შედეგი ანა ჩაიარა. ჩვენ მოძრაობას ერთიანი საქართველოსთვის მაინც დავაფუძნებთ ტრიშჯინაზე. მერერა რომ ირაკლი ციხეშია, ის მალე გამოვა და ჩამოყალიბებულ პარტიას ჩაუდგება სათავეში. საღამოს მეგობრებთან ერთად ვუყურე დროებას და პიას. ვუყურებდი და სულის შეგრძნება მქონდა, რომ ხვალ ირაკლის ნახავდი და გავუზიარებდი შთაბეჭდილებებს. გიგა ბოკერიას ჩართვა რუსთავზე სრულიად მოსალოდნელი და მოსაწყენი იყო. ხანდახან მიკურს, ნუ თუ ასეთ ნიჭიერი ადამიანი ვერ გზნობს, რომ მისი ფირფიტა უკვე ძალიან გაწვდა და ხალხით კი ვეღარ უსმენს. მე კი სამ წელიწადში ისეთ იმუნიტეტი გამომიშავდა, რომ ძალისხმევა მუსმენისთვის მჭირდება. თუმცა ატი თავს ვალდებულად ვთვლი, რომ ერთ-ერთი ფრაზა არ გამომჩვენს, რათა მნიშვნელოვანი საკითხები უპასუხოდ არ დავთვალოთ. გვიან გამახსენდა, რომ დეიდაშვილის დაბადების დღეა და მე არ ტკი მიმილოცია. 1 ოქტომბერი, ორშაბათი. დილის 10:30-ზე და სასამართლოში მივედი, სადაც ირაკლისთვის აღკვეთილი ღონისძიების შეფარდებაზე აპელაცია იხილებოდა. რა თქმა უნდა, წინასწარ ვიცოდით, რომ მოსამართლე ორთვიან წინასწარ პატიმრობას დაამტკიცებდა. მხოლოდ იმან გამაოგნა, რომ დაბნეულობისა და შიშისგან მოსამართლემ პროკურორისთვისაც კი გასაკვირი გადაწყვეტილება მიიღო და სახაზინო ადვოკატი დაუტოვა ირაკლის დამცველად. ეს დღეები ბევრზე ვერაფერზე ვფიქრობ, გარდა ირაკლის პატიმრობაზე და პარტიის აწყობაზე. ძირითადად საბურთალოზე ვარ და ვცდილობ ორგანიზაციული საკითხები მოვაგვარო. მთავარია დაკავებული ვარ და ემოციებისთვის არ ვიცლი. დღეს საღამოს მოიტანეს გამზადებული პლაკატები დაუჯერეს შენს თვალებს. ნათიამ, ნანამ და თამუნამ ირაკლის კარგი სურათი შეარჩიეს, სადაც თვალების გამომეტყველება ზუსტად ერგება იდეას. ძალიან მინდა, რომ ციხეში შესვლის უფლება მივიღო და ირაკლის დაველაპარაკო. ნახოთ, გამომივა თუ არა. 2 ოქტომბერი, სამშაბათი. დღეს შემცივდა, ქარიანი დღეა და მიუხედავად იმისა, რომ შედარებით თბილად ჩავიცვი, მაინც ვინანე, რომ პიჯაკი სახლში დავტოვე. პარლამენტში მისვლა ნამდვილად არ მესიამოვნა, განწყობაც ყურებ ჩამოყრილი მქონდა. კარგია, რომ არც ერთი კოლეგა არ შემხვდა. ჩვენს ღონისძიებებს ტელევიზორით ვუყურე, თან რამდენიმე წერილს ვუპასუხე. საღამოს კი არ თორთლადესთან რომ ავედი, ბიჭები ხვალინდელი დღის ღონისძიებებს აქტიურად გეგმავდნენ. ღია ეთერს ინტერესით ვუყურეთ და გუგული მაღაზიის ჩართვით ვისი ამოვნა. იოლა წარმოვიდგენე თუ რა სახეებით და რა კომენტარებით შეხედავდა უმრავლესობის ძირითადი შემადგენლობა ამ გადაცემას და მეცინებოდა. 3 ოქტომბერი, ოთხშაბათი. წუხელ პირველად მეძინა მთელი 7 საათი. კვლავ პარლამენტში მივედი იმედით, რომ ნინა ბორჯანაძეს ნახავდი. არ გამოვიდა შეხვედრაზე გამასწრო. ვინახული რამდენიმე კოლეგა უმრავლესობიდან და მაქსიმალურად ვეცადე პოლიტიკაზე არ მელაპარაკა. ვგრძნობ, რომ ჯერ კიდე ძალიან გაბრაზებული ვარ და ამიტომ არ მინდა არასწორ ადრესატთან მომივიდეს კონფლიქტი. ზუსტად ვიცი, რომ ესენი ირაკლის ნამდვილად პოლიტიკურ პარტიმრა თვლიან და არც იმის ეშინიათ აღიარონ, რომ ხელისუფლებამ ირაკლის დაჭერით პოლიტიკური შეცდომა დაუშვა. უფრო სასიამოვნო იყო ის, რომ შემთხვევით შეხვედრილმა ერთ-ერთმა მინისტრად მათ კი დამინდასტურა თავისი ამგვარი პოზიცია. უნდა ვაღიარო, რომ ახლა, როდესაც მე უკვე გარეთ ვარ, მეტად ვაფასებ ადამიანებში ობიექტურობას და უნარს ფაქტებს თავისი სახელი დაარქვა. საღამოს ნიკო გვარამიას ბრიფინგით ძალიან ვიხალეს. თურმე ირაკლიმ ორიოდე თვის წინათ მოახერხა თავდაცვის ბიუჯეტიდან ჩახლართული მაქინაციებით ფულის მოპარვა. დიდი სურვილი მქონდა ნიკასთვის სატელეფონო გზავნილი გამეგზავნა, რომ ირაკლის 2009 წლის საბიუჯეტო სახსრებზეც კი აქვს თვალი დადგმული თქო. თუმცა მათი მოქმედებების გათვალისწინებით არც ის არის გამორიცხული, რომ ირაკლის განდისმკვლელობა ან მარსზე ომის დაწყებაც დააბრალონ. პრეზიდენტი ხშირად იშველებს ფრაზას „ხალხი ბრძენიაო“ და იგი მართალია. ისინიც კი, ვინც ოქროაშვილისადმი უარყოფითად არიან გაწყობილნი, აღიარებენ, რომ ამ კვირის განმავლობაში დადგმული ყველა სპექტაკლი სრულიად მოკლებული იყო დამაჯერებლობას. 4 ოქტომბერი, ხუთშაბათი. დილით გვიან გავედი სახლიდან. შეხვედრა ქონდა ერთ-ერთ ადამიანთან, რომელიც ჩვენს პირ გეგმებზე მუშაობს. ბევრი ვიბჭეთ, ბევრი ვისაუბრეთ, რომელი ღონისძიება როგორ უნდა შეგვეფუთა. საღამოსკენ დიღომში წავედი, სადაც მოსახლეობასთან შეხვედრა იყო დაგეგმილი. ძალიან მსიამოვნებს, როდესაც ადამიანებისგან მესმის სწორი და სამართლიანი შეფასება. ირაკლის სურათები ისევ გამოკრულია, მისი თვალები ისევ მახსენებს, რომ ძალიან მომენატრა. საღამოს ოფისში რომ მივბრუნდი, პრეზიდენტმა ჩაატარა სატელევიზიო მთავრობის ხდომა. ეს იყო ძალიან სასაცილო სატირალი რომ არ ყოფილიყო. გამახსენდა შევარნაძის დროინდელი ანტიკორუფციული საბჭოები. მე მაშინ საერთაშორისო ორგანიზაციებში მუშაობდი და მაქსიმალურად ვცდილობდით ანტიკორუფციულ საბჭოებს დავხმარებოდით, რომ რამე გამოსულიყო იქიდან. დღესაც მე დარწმუნებული ვარ, რომ ზუსტად იგივე იქნება. არ მისცემენ გამოძიების უფლებას და იქნება შოუ, სპექტაკლი, ისევ ოღონდ უკვე უნიჭოდ დადგმული. ძალიან შეურაცხყოფელი იყო იმის მოსმენა, რომ პრეზიდენტი ასილარით ცდილობს მოსახლეობა მოისყიდოს, რომ მათ თავიანთი უკმაყოფილება არ გამოთქვან. ყველა შეხვედრაზე თუ კი წავალ ყველას ვეტყვი, რომ შეირგეთ ეს ფული, იმიტომ რომ ეს ერთჯერადია და ხვალ ამას არ მოგცემენ. გვიან საღამოს სტუმრად წავედი ერთ-ერთ ჩემ ძველ კოლეგასთან, ქალბატონ გუგული მაღრაძესთან. მე იმდენად ახთოვანდი მისი დამოკიდებულებით და მისი სიმამაცით, რომ ამჯერადაც ასეთ მძიმე და რთულ საკითხზე მან თავისი პოზიცია ღია დააფიქსირა, რომ არ შემეძლო არ მივსულიყავი და დიდი მადლობა არ გადამეხად. დიდხანს ვისაუბრეთ, ძველი ისტორიები გავიხსენით, მომავალზეც ვილაპარაკეთ. სამწუხაროდ მე ვიცი, რომ ქალბატონი გოგოლი ახლო მომავალში უმრავლესობიდან არ გამოვა, მაგრამ მაინც ძალიან დიდი პლუსია, რომ ის უმრავლესობის ფარგლებშიც კი გააგრძელებს თავისი სიმართლის დამტკიცებას. 5 ოქტომბერი, პარასკევი. დღისით ოფისში რომ მივედი, ყველა ემზადება და ვაკის პარკის შეხვედრისთვის. უნდა ეჩვენებინა ზურაბ ჟვანიას შესახებ გადაღებული ფილმი. ძირითადად ორგანიზაციულ საკითხებზე მუშაობდით სანთლების შესყიდვიდან ხალხის მოყვანამდე. მე საღამოს კი ზუსტად მაგ პერიოდში შეხვედრა მქონდა დაგეგმილი ქალბატონ ნინო ბორჯანაძესთან. ჩემი მთავარი მიზანი იყო მისგან თანხმობა მიმეღო ციხეში შესვლის უფლებაზე. ვაკის პარკის შეხვედრა მართლაც ძალიან წარმატებით ჩაიარა, უამრავი ხალხი მივიდა. როგორც მითხრეს, ფილმით ძალიან კარგია. იმედი მაქვს კვირას ეამფერს ნახავ იმედის ეთერში. ქალბატონ ნინოსთან შეხვედრა ძალიან მძიმე იყო ჩემთვის. მძიმე იყო ემოციურად. მე მართლაც ძალიან ბევრი რამე გამეკეთა ქალბატონმა ნინომ და ამ მადლიერების გზნობის გამოხატვას არასოდეს არ გავურბივარ. რა თქმა უნდა, ქალბატონ ნინოსგან ბევრი კრიტიკა მივიღე. უმეტესობა ობიექტური და სამართლიანი. აწყებული ჩემი ბრიფინგიდან, დამთავრებული ირაკლის რამდენიმე კომენტარით. სამწუხაროდ, რაც ერთი რამე მე დავინახე ამ შეხვედრაზე, ობიექტურობა ქალბატონ ნინოსაც აქვს დაკარგული. იყო ერთი ფრაზა, რომელიც ჩემთვის ცოტა არ იყოს და გასაკვირი იყო. ქალბატონმა ნინომ მითხრა, რომ თუ გამოძება სწორად არ წარიმართება, ის ამაზე ღია განცხადებას გააკეთებს. სამწუხაროდ მე და ძალიან ბევრი ადამიანი გარეთ აბსოლუტურად დარწმუნებულია, რომ გამოძება სწორად არ წარიმართება. ამიტომაც საკმაოდ დამძიმებული გამოვედი შეხვედრიდან. რაც მთავარია, ქალბატონმა ნინომ თანხმობა განაცხადა, რომ შეგუშვებდა ციხეში იმ არგუმენტით, რომ არავის არ ათქმევინებს, რომ ხელისუფლებას შეეშინდა და ამიტომ ის უარს ამბობს. ჩემთვის მოტივს არ აქვს მნიშვნელობა, ჩემთვის მთავარი არის, რომ დღეს მე თანხმობა მივიღე, რომ შემდეგ კვირაში ირაკლი ვნახო. ეკახშირად გვეუბნება, რომ ირაკლი ძალიან მედგრად და უმახიანად არის. და სიმართლე გითხრათ, მე მისი ნახვა პირველ რიგში მინდა, რომ ძალა მოვიკრებო. მოვიკრებო როგორც ადამიანი და როგორც მისმა მეგობარმა. 6 ოქტომბერი, შაბათი. დილიდან ყველა წავედით კახეთში. საკმაოდ დიდი კოლონა შეგროვდა, არ ველოდებოდით, რომ სამას მანქანაზე მეტი იქნებოდა. მაგრამ ეს იყო ძალიან შთამბეჭდავი სანახაობა. იმანქანაში, რომელშიც მე ვიჯექი, რამდენიმე ჟურნალისტი იყო, ამიტომ ჩვენ კოლონას გავასწარით და ერთ-ერთ მოსახვევში, სადაც კარგად გამოჩნდებოდა მანქანების რაოდენობა, გადმოვედით, რომ სურათები გადაეღოთ. ასეთი სიხარული ამ ბოლოთში მე არ მიგწნია. მთელი გზა ადამიანები იდგნენ ქუჩაში, გვეგებებოდნენ და ხშირად გვესმოდა: მოხსენით ეგ კაცი, მოხსენით. ამან ნამდვილად გაგვამხნევა და ნამდვილად კიდევ ერთხელ დაგვარწმუნა, რომ ხალხი ბრძენია. ხალხი ყველაფერს ხედავს და ხალხი ყველაფერს ობიექტურად აფასებს. არა ისე როგორც პრეზიდენტი, რომელიც მხოლოდ ოპოზიციის ლანძღვისას იყენებს ამ ფრაზას, რომ ხალხი ბრძენია და არასოდეს თავის მიმართ არ თვლის, რომ ადამიანებმა შეიძლება მასაც ობიექტურად შეხედონ. მიტინგზე ხალხი მომიდა. ამ რთულის პერიოდში საკმაოდ შთამბეჭდავი რაოდენობა. მიტინგი დაახლოებით 2 საათი გაგრძელდა, მაგრამ ერთად ხალხში დავდიოდი და მათ ვესაუბრებოდი. ამ ბოლო დროს, რაც მე უფრო ახლოს მივედი ადამიანებთან და უფრო ხშირად ხვდები ხალხს, ყველაზე ხშირად მე მესმის სიტყვა: ჩვენ ვარსებობთ და არა ჩვენ ცხოვრობთ. და ეს ძალიან მტკივნეული. ნამდვილად არ მომველოდი. რა თქმა უნდა, ბევრი კრიტიკა მე ყოველთვის მქონდა შიგნით ჩვენი გადაწყვეტილებების მიმართ, მაგრამ სანამ ადამიანებს არ დაელაპარაკები, ამას ვერ გაიგებ. ამას ვერ მიხვდები და პირველ რიგში ამას ვერ იგრძნობ.
ასე დაამთავრა გასულ კვირის დღიური პარლამენტის დეპუტატმა ქეთევან მახარაშვილმა, რომელიც გასულ კვირის მანძილზე ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა ამ დღიურს.
ეს დასახლებაი თუ ხელისუფლება იცის ახალი ხელისუფლება მიგეცადეთ.
შევეკითხოთ ხალხს და მე ამას სულ დავდივარ და სულ ვეკითხე. რა მოლოდინები აღარ შეუსრულდათ მათ?
ახალგაზრდა კაცია კიდე მჯერა, აგერა ბუთი და ამ მოედანი.
რეგიონები, ქალაქები, დედაქალაქი სულ რაღაც 15 წუთში.
ორშაბათიდან პარასკევამდე 15 საათსა და 30 წუთზე. სიხშირეზე FM 105 და 9.
15 წუთი თავისუფლებასთან ერთთან ერთად.
ვიდრე შემდეგ სიუჟეტს მოგესმენინებდეთ, მოკლე ინფორმაცია ღამის გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. ჯერ კულტურულ მიმოხილვას მოისმენთ, რომელიც თბილისში გორან ბრეგოვიჩის ჩავლილ კონცერტს ეძღვნება. შემდეგ სპორტულ პროგრამაში რაგბიზე ვილაპარაკებთ. ჩვენი კოლეგა საქართველოს ნაკრების უფროს მწვრთნელს მახას ჭეიშვილს ესაუბრა.
დღეს ბიჭებს ვუთხარი თამაშის წინ რომ სიმართლეში არის ძალა და არა ძალაში სიმართლე და რაღაც ის სიმართლე რომელიც ჩვენ სათითაოდ გვაქვს დღეს რაღაცნაირად უნდა გავაერთიანოთ. ეს გადაიქცევა ძალად რომელიც მე მოგხსენ საშუალებას რომ მომავალმა თაობამ აი ამ ძალით გააგრძელოს ცხოვრება. ეს მათ რაღაც შეალბათ ყველაფერს ესე უნდა იყოს.
ამ შეგონებამ როგორც ჩანს გაჭრა თუ გავითვალისწინებთ რომ წრთნელის მახას ჭეიშვილის ამ მიმართვის შემდეგ საქართველოს გუნდმა ნამიბიის ნაკრებს სწია და ბოლოს ახალგაზრდა პროგრამაში მისი ავტორი შეეცდება უპასუხოს შემდეგ შეკითხვას.
ერთმანეთთან რომ ეჩხუბათ, რომელი მოიგებდა? ჯეისონ ბორნი, ჯონ მაკლეინი თუ ჯეკ ბაუერი?
ამ შეკითხვაზე პასუხს დაახლოებით 20 წუთში მოისმენთ. გადაცემას დღეს მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ კულტურული მიმოხილვა, რომელიც მისმა ავტორმა გიორგი ქვახარიამ ერთ კონცერტს მიუძღვნა.
ეს სიმღერა იგი პოპის შესრულებით 1993 წელს ჰიტ აღლუმების სათავეში მოხვდა და მის ავტორს, სერბ კომპოზიტორს გორან ბრეგოვიჩს მსოფლიო აღიარება მოუტანა. სიმღერამ, რომელიც ემირ კუსტურიცას ფილმის არიზონა ოცნება საუნდტრეკში შევიდა, მელომანებს იამაიკური რიტმები მოაგონა. ამ მელოდიის შესრულების შემდეგ ცხადი გახდა, რომ გორან ბრეგოვიჩი, კომპოზიტორი, რომელიც იუგოსლავიაში პოპულარული ჯერ კიდევ 70-იან წლებში გახდა, აღარ დაკმაყოფილდება მხოლოდ და მხოლოდ ბალკანური თემებით და თავის შემოქმედებაში მსოფლიოს სხვა ხალხის მუსიკალურ მოტივებსაც გამოიყენებს. ერთგვარი კოსმოპოლიტური ფოლკლორი, რომელსაც გორან ბრეგოვიჩი დაეყრდნო, ორგანული უნდა ყოფილიყო ამ მუსიკოსისთვის. ნახევრად სერბი, ნახევრად ხორვატი, დაბადებული სარაევოში. გორან ბრეგოვიჩი ჯერ კიდევ 80-იან წლებში ცდილობდა მუსიკალური სალათების შექმნას. მღეროდა ერთ ანსამბლში ემირ კუსტურიცასთან ერთად. კუსტურიცა ბას-გიტარაზე უკრავდა. მერე კი როცა ემირ კუსტურიცამ კინოს გადაღება დაიწყო, თავადაც დაინტერესდა კინომუსიკით. სხვადასხვა კინორეჟისორთან მუშაობდა, თუმცა მსოფლიო მხოლოდ 80-იანი წლების მიწურულს გაიცნო, როცა ჟამი ბოშებისა კანის კინოფესტივალის ერთ-ერთი ლაურეატი გახდა. ეს არაა წინწყარო, ესაა გორან ბრეგოვიჩის მუსიკა ფილმისთვის გველის კოცნა, რომელიც 1997 წელს გამოვიდა ეკრანებზე. ამ დროისთვის ბრეგოვიჩი უკვე უცხოელ რეჟისორებთან თანამშრომლობს, მათ შორის ნანა ჯორჯაზესთან. შესაძლებელია სწორედ ჯორჯაზის ფილმის 27 მოპარული კოცნის გადაღების დროს მოისმინა ბრეგოვიჩმა ქართული სიმღერა. თუმცა 3 ოქტომბერს თბილისში გამართული კონცერტის წინ ჟურნალისტებთან საუბარში მან არ მოინდომა არც წინწყაროზე და არც ციტატურაზე საუბარი. არადა კომპოზიციაში, რომელსაც ბრეგოვიჩმა მატარებელი დაარქვა, წინწყაროს მოტივი რატომღაც ციტატურად იცვლება. ოდესღაც ცნობილმა რუსმა ჟურნალისტმა და მუსიკის კრიტიკოსმა არტეომ ტროიცკიმ განაცხადა, რომ ბრეგოვიჩი აშკარად პლაგიატობს. სხვის სიმღერებს თავისად ასაღებს, კონცერტებს მართავს მთელ მსოფლიოში და ამით მილიონებს შოულობს. პრინციპში ტროიცკის ვერ შეეკამათები ბრეგოვიჩს რამდენჯერმე მოუხდა ჩვენების მიცემა სასამართლოში საავტორო უფლებების დარღვევის გამო. ხან იგებდა, ხანაც აგებდა. თუმცა თავს ასე იმართლებდა: დღეს ყველა იპარავს. ასეთი გულწრფელობის გამო გორან ბრეგოვიჩის თაყვანისმცემელთა რიცხვი მსოფლიოში დღითიდღე იზრდებოდა. მის თაყვანისმცემლებს შორის აღმოჩნდა კომპანია Art Forum-ი და Macti GSM-ი, რომელმაც თავისი 10 წლის იუბილეზე ბრეგოვიჩი თბილისში ჩამოიყვანა და Macti-ს თანამშრომლები, მეგობრები ფილარმონიის საკონცერტო დარბაზში სერბი მუსიკოსის კონცერტზე დაპატიჟა. დარეგდა მოსაწვევები, თუმცა როგორც ჩანს, ყველამ ვერ მოახერხა ფილარმონიაში მისვლა. ამიტომ დარბაში ცარიელი სავარძლები უხვად იყო. სანამ ბრეგოვიჩი თავისი ლურჯი გიტარით გამოვიდოდა სცენაზე, მისმა საქორწინო და დამგძალავმა ორკესტრმა, დიახ ასე ქვია მის ბენდს, რომლის 11 წევრი ჩამოვიდა თბილისში, აწყობა დაიწყო. მუსიკოსები ცალ-ცალკე გამოდიოდნენ სცენაზე. ამის მერე ბრეგოვიჩიც გამოჩნდა. ბოდიში მოიხადა, რომ ქართულად ვერ ლაპარაკობს, გაგვაცნო ბულგარელი მომღერალი ქალები, თბილისის ოპერის თეატრის გუნდის მომღერლები და მათაც, როგორც ბრეგოვიჩის ქართველი თაყვანისმცემლები ამბობენ ხოლმე, შეუბერეს. ეს სიტყვა მართლა ძალიან უხდება გორან ბრეგოვიჩის სტილს და იმ მუსიკას, რომელიც იმ საღამოს მოგვასმენინეს. საქორწინო და დამგძალავი ბენდი თბილისში სრული შემადგენლობით არ ჩამოვიდა. არ იყო მაგალითად პერკუსიები, რამაც აშკარად გააღარიბა ქართველი მელომანებისთვის ნაცნობი და უცნობი კომპოზიციები. თუმცა ბრეგოვიჩის ფანების თქმით შესრულებაზე მნიშვნელოვნად იმოქმედა თავად დარბაზმა. ბრეგოვიჩმა კი შეუბერა, მაგრამ პუბლიკა ამ მუსიკაზე ისე არ ავარდა, როგორც ეს ხდება ხოლმე მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში გამართულ გორან ბრეგოვიჩის კონცერტებზე. იქ დარბაზი ფეხების ბრაგუნით, ყიჟინით, შეძახილებით, ცეკვით უსმენს ბრეგოვიჩის ბალკანურ მელოდიებს. თბილისში ასეთი განწყობა მხოლოდ წინა რიგებში შეიმჩნეოდა. ზოგიერთი მაყურებელი თითქოს არა ბრეგოვიჩის მარტივი და ცეცხლოვანი მელოდიების, არამედ ბეთჰოვენის მოსასმენად მოვიდა კონცერტზე. ასეთმა რეაქციამ ეტყობა მუსიკოსების განწყობაზე იმოქმედა. კონცერტის დაწყებიდან 9 საათის შემდეგ ისეთი შთაბეჭდილება დარჩა, რომ გორან ბრეგოვიჩი მოვალეობის მოხდის მიზნით მღეროდა. მაშინაც კი, როცა თბილისელების საყვარელი ფილმის კუსტურიცას ანდეგრაუნდის მელოდიები შეასრულა. გორან ბრეგოვიჩის კონცერტზე შესრულდა მისი ახალი დისკის კომპოზიციებიც. არ ვიცი, ფილარმონიის უხეირო აკუსტიკას უნდა დავაბრალოთ დარბაზის განწყობას თუ თავად ბრეგოვიჩს, მაგრამ სწორედ ამ კომპოზიციების შესრულების დროს შეიძლებოდა გეფიქრათ, რომ ბრეგოვიჩის ნაწარმოებების 1 საათზე მეტი მოსმენა იწვევს მოყირჭების განცდას. თითქოს 1 კილო შაქარი გაჭამა ვინმე.
თბილისში გორან ბრეგოვიჩის კონცერტის ამ ნაწყვეტით დასრულდა ყოველგვირეული კულტურული მიმოხილვა, რომლის ავტორიც არის ჩვენი კოლეგა გიორგი ქვახარია. დღევანდელ შუა ღამის გადაცემას სპორტზე საუბრით ვაქცელებთ. მორაგბეების მსოფლიო ჩემპიონატი, რომელიც საფრანგეთის სტადიონებზე მიმდინარეობს, გადამწყვეტ ფაზაში შევიდა. უკვე ცნობილია 4-ნახევარფინალისტი გუნდი, რომელთაგან 2 სენსაციური შედეგებით დამთავრებულმა მატჩებმა გამოავლინა. საქმე ეხება მასპინძელი საფრანგეთის ნაკრებს და ინგლისს. საქართველოს ნაკრები ტურნირის წინასწარ ეტაპს, როგორც ცნობილია, ვერ გასცა, მაგრამ ვინც მსოფლიო ჩემპიონატზე ქართველი მორაგბეების თამაშს ადევნებდა თვალს, ალბათ გაიზიარებს შეფასებას, რომ მათი გამოსვლა წარმატებულად უნდა შეფასდეს. საფრანგეთიდან სულ რამდენიმე დღის წინ დაბრუნდა ჩვენი რადიო სპეციალური კორესპონდენტი დავით კაკაბაძე, რომელმაც ეს რეპორტაჟი მოამზადა.
ეს შენაძლი 30 სექტემბერს მარსელის სტად ველოდრომზე გავაკეთე. ჩემპიონატის მასპინძლის საფრანგეთის ნაკრებისა და საქართველოს ეროვნული გუნდის მატჩამდე სულ რამდენიმე წუთი რჩებოდა და ქართველი მორაგბეების წინა წარმატებებით გათამამებული ამ შეხვედრაშიც ველოდით ან უფრო ფრთხილად თუ ვიტყვით ვიმედოვნებდით საინტერესო სანახაობას. მოლოდინი არ გამართლდა. მე-7 წუთზე ფრანგები უკვე 10-0 იგებდნენ და აშკარა იყო, რომ მერე და მერე უპირატესობას კიდე უფრო გაზრდიდნენ. ასეც მოხდა. მასპინძელთა იერიშები ხშირად მთავრდებოდა ქართველთა ჩათვლის მოედნის აღებით. საქართველოს ნაკრებმა კი მხოლოდ მატჩის მიწურულს მოახერხა პირველი ქულების აღება. როცა ზვიად მაისურაზე მლელო გაიტანა, ხოლო მახაზ ურჯუკაშვილმა ზუსტად შეასრულა გარდასახვა. შეხვედრის საბოლოო ანგარიში 64-7 საკმაოდ ზუსტად ასახავს ძალთა შეფარდებას ამ მატჩში. მაგრამ მოდით ახლა შევცვალოთ მოქმედების დრო და ადგილი. 30-დან 26 სექტემბერს, ხოლო მარსელიდან ლანსში გადავინაცვლოთ.
I believe every player gave his 100%. That's what I asked from him. So today the 100% wasn't good enough.
ეს სიტყვები ნამიბიის ნაკრების კაპიტანმა კეს ლენსინგმა საქართველოსთან მატჩის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე წარმოთქვა. ქართულად მისი ნათქვამი ასე ჟღერს: ჩვენმა ყოველ მომოთამაშემ თავისი ძალების 100% გამოავლინა. ზუსტად ამას ვითხოვ ხოლმე მათგან. უბრალოდ დღეს 100% საკმარისი არ გამოდგა. 30-0 ასეთი ანგარიშით დაამარცხა საქართველოს ნაკრებმა ნამიბიელები. აფრიკელებისთვის ეს ტურნირის ბოლო მატჩი იყო და პირველი, რომელიც მათ მშრალზე წააგეს. ირლანდიასთანაც, არგენტინასთანაც და საფრანგეთთანაც მათ შეძლეს გულების დაგროვება. 0-ზე ნამიბიას მხოლოდ საქართველომ მოუგო. ზეიმობდნენ ლანსის სტადიონის ტრიბუნებზე მიმოფანტული ქართველი ქომაგები, რომელთაგან ორს, ლონდონიდან საგანგებოდ ჩამოსულ ლევან პიუნევსა და ბაბუ ნადვალს, მეც გამოველაპარაკე.
ჩვენ უკვე დიდი ხანია მე და ლევანი ბრიტანეთში ვცხოვრობთ და რაგბის დიდი გულშემატკივრები ვართ და დიდი ხანია რომ ვისადებით ეს დიდი სამბიც და დღეს როგორც იქნა ჩამოვახციე რაგბი ჩვენი სულია.
მე ინგლისში საუდი მე და ბაბუნა მეგობრობ და ინგლისში ავითვის ეს რაგბის კულტურა რასაც ქვია. იმის შემდეგ ქართველი ბორჯალზე ზორმაგი გულშემატკივარი გავხდი და მეთუმეთ ეს ფეხბურთთან, კალათბურთთან, სპორტებთან შედარებით, ჩემს აზრით ჩვენი ბორჯალზე ჩვენი ბიჭები არიან ქართული სულის, აი ქართული ბრძოლის უნარიანობის ამდენი მატარებლები.
ნამიბიასთან გამარჯვება ისტორიულია ამ სიტყვის პირდაპირი გაგებით. საქართველოს ნაკრებისთვის ეს პირველი მოგება იყო მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალურ ტურნირში. ბუნებრივია, რომ ქომაგებზე არანაკლებ ბედნიერი გახლდათ ნაკრების უფროსი მწვრთნელი მალხას ჯეიშვილიც.
პირველში ძალიან ბედნიერი ვარ, მართლაც ბევრი ვიშრომეთ, პირდაპირ ვთქვა, ჩვენ უბრალოდ გვიყვარს და მეტი აქ სხვა არაფერი არ არის და სიყვარული დავისავად, რასაც დაწესავ იმას მოემკლიო. დღეს ბიჭებს ვუთხარი თამაშის წინ, რომ სიმართლეში არის ძალა და არა ძალაში სიმართლე და რაღაც ის სიმართლე, რომელიც ჩვენ სათითაოდ გვაქვს, დღეს რაღაცნაირად უნდა გავაერთიანოთ, ეს გადაიქცევა ძალად, რომელიც მე მოგცემ საშუალებას, რომ მომავალმა თაობამ აი ამ ძალით გააგრძელოს ცხოვრება, ის მათო რაღში ამოთ ყველაფერში ეს უნდა იყოს და მე ბედნიერი ვარ და აქვე მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო ბატონ ანრი ბრონკანს, ნიკოლას ფულკიეს, ჩვენ ფრანგულ მეგობრებს, რომლებიც გვეხმარებიან და დღეს მათი წვლილი დიდი იყო და კიდევ ერთხელ მადლობა.
მალხას ჯეიშვილთან ინტერვიუ, როგორც უკვე აღნიშნე, ნამიბიის ნაკრებთან მატჩის შემდეგ ჩავწერე. მანამდე იყო არგენტინასთან და ირლანდიასთან გამართული ორი წაგებული შეხვედრა. ორი შეხვედრა, რომელმაც რაგბის ექსპერტებს საფუძველი მისცა საქართველოს ნაკრები ჩემპიონატის მთავარ აღმოჩენად მოენათლათ. განსაკუთრებით აღსანიშნავია ირლანდიელებთან მატჩი, რომელშიც ქართველი მორაგბეები ბოლო წამებამდე ინარჩუნებდნენ მოგების რეალურ შანსს. მატჩი, რომელიც სპეციალისტებმა წინასწარი ტურნირის 40 შეხვედრიდან სამ საუკეთესო შორის დაასახელეს. ირლანდიელი ქომაგები კი თავიანთი გუნდის მოგებას ასე ზეიმობდნენ. რეპორტაჟის ბოლოს კიდევ ერთი ინტერვიუ, რომელიც პარიზი მარსელის მატარებელში ჩავწერე. ჩვენი რესპონდენტია საქართველოს კულტურისა და სპორტის მინისტრი გოკა გაბაშვილი.
რაგბი საქართველოში პოპულარობის მიხედვით ძალიან გაიზარდა ბოლო წლებში, ბოლო 5 წელიწადში და შეიძლება ითქვას, რომ ფეხბურთის შემდეგ ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული სპორტის სახეობაა. თანაც ეს ის სახეობაა, სადაც ჩვენ გვაქვს წარმატების პოტენციალი. ნამდვილად ეს თამაში ზის ჩვენ ხასიათში. ეს თამაში თან აყალიბებს კარგ მოქალაქეს, სასწრაფო თამაში არის, რომ ნამდვილი ვაშკაცური გუნდური თვისებები არის ამისთვის საჭირო, ამიტომ კარგი იქნება თუ ბევრი ახალგაზრდა ჩაერთვებ. ამისათვის საჭირო ბუნებრივი ინფრასტრუქტურა, რომელიც დღეს ძალიან მწირია საქართველოში. შესაბამისად ჩვენ ფიქრობთ დაახლოებით 10-12 სარაგბო სტადიონის მშენებლობას წელიწადზე 2 წლის განმავლობაში. არა მხოლოდ თბილისში, არამედ რეგიონებში, ბუნებრივია ბათუმი, ბუნებრივია ქუთაისი, ასევე სხვაგან შეიძლება გორი, დუშეთი, სხვა სხვა ადგილას. და ასევე სარაგბო ლიგის თანადაფინანსებას. ბუნებრივია, ეს ამხელა ინვესტიცია, რომელიც რამოდენიმე მილიონ დოლარიანია, გვაძლევს კარგ საფუძველს სხვა წყაროები დააცვეციო დაფინანსება და ამ შემთხვევაში ჩვენ ვიცით, რომ საერთაშორისო ფედერაციაც ბევრად მეტ საგრანტო დახმარებას გაიღებს საქართველოსთვის, ასე რომ ჩვენ ვაპირებთ შემდეგ წლებში სერიოზული სახელმწიფო პროგრამა გავაკეთოთ, დააფინანსოთ ინფრასტრუქტურა, დააფინანსოთ მიმდინარე ხარჯები და მთლიანად რაგბის აბსოლუტურად სრული სახელმწიფო მხარდაჭერა აღმოჩინოთ.
Თქვენ ახსენეთ რამდენიმე ქალაქი, რამდენიმე რეგიონი საქართველოსი, სადაც რაგბის მინდვრების მშენებლობაა დაგეგმილი. დღევანდელ ნაკრებში, საქართველოს დღევანდელ ნაკრებში ძირითადად თბილისელები თამაშობენ. არის ორი წარმომადგენელი, ესეც დავითვალე საგანგებოდ, ორი წარმომადგენელია ქუთაისის, ორი რუსთავის და ორი ყაზბეგის. ეხლა რუსთავი და ყაზბეგი არ გიხსენებით, აი იქეთ ხო არაპირებთ რამეს?
რუსთავში ვაპირებთ ნამდვილად, რუსთავში იქნება სტადიონი სარაგბო. დაგეგმილია. ყაზბეგი ამ გეგმაში არ არის, მაგრამ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს ცენტრალური ხელისუფლების ლოტები იქნება, ის რაზეც ახლა ლაპარაკობთ. გარდა ამისა, მოედნების კეთილმოწყობა შეიძლება თითქმის ყველა რეგიონში, სადაც ამის ინტერესი იქნება. მე ლაპარაკობ ამჯერად სტადიონებზე, თავის მხრივ ევროპული სტანდარტის სარაგბო სტადიონებზე. თორემ მოედნები და სავაჭრო ინფრასტრუქტურა და ბაზების კეთილმოწყობა შეიძლება ყველგან, მათ შორის ყაზბეგშია საინტერესო იდეა და აუცილებლად განხორციელდება. საკურველია მარტო სტადიონები და ინფრასტრუქტურა საქმეს არ უშველის, შესაბამისად ამ კლუბების მხარდაჭერა არის დაგეგმილი და როცა ჩვენ კლუბების მხარდაჭერაზე ლაპარაკობთ, აქ არ არის ლაპარაკი მხოლოდ უმაღლეს ლიგაზე, არამედ ახალგაზრდული და საბავშვო ასაკებიც უნდა კონდეს კლუბს იმისათვის, რომ ის სრულყოფილი კლუბი იყოს და შესაბამისად საბავშვო სარაგბო კლუბების მხარდაჭერაზეც არის ლაპარაკი იმისათვის, რომ მაჩევა მეტმა ქართულმა ბავშვმა იაროს რაგბზე. ნუ აქედან რომელი გაყვება უკვე და პროფესიულ სპორტში რამდენი გადავა, ეგ სხვა საკითხია, მაგრამ თავისთავად წაგებული არც ერთი ბავშვი რომელს რაგბშევა არ დარჩება.
გოკა გაბაშულთან საქართველოს კულტურისა და სპორტის მინისტრთან საუბრის ამ ჩანაწერით დასრულდა რეპორტაჟი, რომელიც ოლგროული სპორტული პროგრამისთვის ჩვენი რადიოს სპეციალურმა კორესპონდენტმა დავით გაგაბაძემ მოამზადა.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე, ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე tavisupleba.org. tavisupleba.org.
რადიო თავისუფლების გადაცემის დასრულებამდე აწუძე ნაკლები რჩება. გადაცემის ბოლოს ჯერი ნიკო ნერგაძეზია.
ეთერშია ახალგაზრდული პროგრამა. კინოში ვიყავით ამასთანაც, ფილმები ვნახეთ, ყველაფერი რაც გადიოდა. და გადავწყვიტეთ თქვენთვისაც გვერდჩია რაზე ღირს წასვლა, რაზე არა და ზოგადი აზრებიც მოგვეწოდებით. ბოლოს რჩევების ნაწილს თავი დავანებეთ და აი ზოგად აზრებზე გადავედით. აი ახლა ნახავთ თქვენ. თავის დროზე ლენინმა თქვა, რომ ყველა ხელოვნებიდან ჩვენთვის უმნიშვნელოვანესია კინო. ცოცხალი რომ ყოფილიყო დღეს და ბოროტების სავანე სამი ენახა, ალბათ გადაიფიქრებდა და იტყო და არა, შემეშალა ჩვენთვის უფრო მთავარი. ინტერნეტში რომ პატარა უაზრო ფლეშ თამაშებია, ის არისო. აი ასე. როცა კინოში მივდივართ ხოლმე, სულ პირველ რიგში ვირჩევთ საჯობია ამირანში თუ რუსთაველში. თუმცა ამ ბოლო დროს მივხვდით, რომ საკამათო აღარაფერია. რუსთაველის კინო ბევრად ჯობია ამირანს. უფრო სუფთა, დარბაზები უფრო ახალია, უკეთესადაა გაკეთებული. პოპკორნიც კი უფრო გემრიელია. პოპკორნიც კი არა, პოპკორნი ამირანში ბოლოს სამჯერ უჭამე იყო უბრალოდ ცუდი. მშრალი, უგემური, პეფსისაც გაზი ქონდა გასული. რუსთაველში კიდევ არის ზომიერად დანამული კარაქით და ზოგადად ბევრად უკეთესი. ხოდა ეგრე. ეხა რაც შეეხება საქმეს. თუ დაძაბული ინტრიგებით და სროლით ახსავსე ფილმები გიყვართ და ბორნის ულტიმატუმი არა გაქვთ ჯერ ნანახი, მაშინ თუ ესეთი ფილმები გიყვართ, რატომ არა გაქვთ ნანახი? იმიტომ რომ ძალიან მაგარია. აი, ტიტრები რომ თავდება თავიდან და იწყება ფილმი, იძაბები და კინოდან რომ გამოხვალ მეორე ჯერ ტიტრები რომ თავდება, მერე მოეშვები. აი ასეთი მაგარია. მთავარი გმირი ჯეისონ ბორნი კი აჩენს ძალიან ფილოსოფიურ შეკითხვას, რომლის ამოხსნასაც ახლა ერთად უნდა ცადოთ, რომლის ამოხსნაც. ერთმანეთთან რომ ეჭუბათ, რომელი მოიგებდა? ჯეისონ ბორნი, ჯონ მაკლეინი თუ ჯეკ ბაუერი? ეს ისეთივე ტიპის შეკითხვა, როგორც რემბო მოერევა თუ ბრუსლი, მაგრამ ამ ძველ შეკითხვას პასუხი დიდი ხანია გაეცა. რა თქმა უნდა, რემბო. ბრუსლი კარგად ჭუბობს, მაგრამ ავტომატის ჯერის წინააღმდეგ აღმოსავლური ბრძოლის ხელოვნება ცოტათი მოძენებული ჩანს. მაგრამ დაუბრუნდეთ ჩვენს შეკითხვას. ვინმე თავი დაჩაგრულად რომ არ იგრძნოს, მაინც კიდევ ერთხელ თქვათ, ვინ არის ეს ხალხი? ჯეისონ ბორნი არის ბორნზე რომანების და ფილმების მთავარი გმირი, ცენტრალური სადაზვერო სააგენტოს გამოწვრთნილი მკვლელი, რომელსაც ახლა სინდისი აწუხებს და ყოფილ უფროსებს ებრძვის. ბორნს მეტ დეიმონი თამაშობს. ჯეკ ბაუერი არის სერიალ 24 საათის მთავარი გმირი, კონტრტერორისტული ქვეგანყოფილების აგენტი, რომელსაც არაერთხელ გადაურჩენია მსოფლიო გლობალური კატასტროფებისაგან. და ამის პროცესში არაერთი ადამიანი უწამებია და მოუკლავს. იყენებს ყველაზე თანამედროვე ტექნოლოგიებს. ჯეკ ბაუერს თამაშობს სკიფერ საზერლენდი. და ჯონ მაკლეინი არის ნიუ-იორკელი პოლიციელი, რომელსაც ვიცნობთ კერკეტი კაკლის ფილმებიდან, 400-ულ ასეთი, ყველა კარგია, მეორეს გარდა მეორე ვერ გამოვიდათ. მაკლეინი უბრალო კი არა, ყველაზე კერკეტი პოლიციელია, რომელმაც ნაცისტების დაამარცხა, ნუ ყოფილი ნაცისტები და თანამედროვე ჰაკერებიც. მაკლეინს ბრუს ვილისი თამაშობს. მაშინ ასე ძირითად მოთამაშეებს უკვე ვიცნობთ, აბა ახლა შევაჭიბროთ. მას დავიწყოთ. მოდი ოთხი კატეგორია გამოვყოთ და ამის მიხედვით განსაჯოთ. ძალა, ჭკუა, სისასტიკე და ტექნოლოგიური უპირატესობა. რატო ეს ოთხი არ ვიცი, მაგრამ რაღაც ჩანს ლოგიკურად და მოდი მივყვეთ ესე. ძალა, ანუ ჩხუბები როგორ იცის? ჯეკ ბაუერის მთავარი კოზირი ჩხუბში ყვირილია. ის შარბის ხოლმე ოთახში და ღრიალებს: ჯეკი ვარ ბაუერი, მე თქვენ დაგაპატიმრებთ და თუ ვიღაც არ უჯერებს, მე ცემს. ჯონ მაკლეინის ძირითადი სტრატეგია ატანა, ანუ ჩხუბების უმეტესობაში ვიღაცა დიდი ხნის განმავლობაში ცემს მას, ბოლოს იღლება ცემით და რაღაც სისულელეს აკეთებს და მერე მაკლეინი მას კლავს. ჩხუბი მაინც არ იცის. ჯეისონ ბორნი, რა ვთქვათ, მაგარი მოჩხუბარია. შეუძლია გამოცდილი აგენტი გაზეთის ცემოს, უქნია ეგრე, აი ეგეთი მაგარია. ანუ რა გამოვიდა, ვინ მოიგო? პირველზე მაინც ბორნი გადის, მეორეზე მაკლეინი და მესამეზე ბაუერი, იმიტომ რომ ყვირელი რა, ეგრე ყველა ვიყვირებთ. ჭკუა. ჭკუაში რა თქმა უნდა იმას არ გულისხმობთ, ვინ აიღებდა მეთქულას უნარჩვევების ტესტებში. არამედ გულისხმობთ იმას, ვინ არის უფრო ცბიერი, ეშმაკი და მოხერხებული. მაკლეინი ცბიერი ვერ არის, უფრო თავისი გაუტეხელობის, იუმორის გრძნობის და სიჯიუტის იმედზე. ჯეკ ბაუერი ძალიან ჭკვიანია, მაგრამ მაინც ხშირად უწევს თავისი გუნდის წევრებზე დაყრდნობა. ბორნი კიდევ თან ჭკვიანია და თან სულ მარტო მუშაობს. ამიტომ ახაც პირველზეა ბორნი, მეორეზე ბაუერი და მესამეზე მაკლეინი. სისასტიკი აქ სათითაოდ განხილვა არც კი ღირს, ცხადია რომ ჯეკ ბაუერია პირველ ადგილზე. მიზნის მისაღწევად ის არავის ინტობს, არც თავის მეგობრებს, ახლობლებს, შორებლებს, ბავშვებს, დიდებს, რა ვიცი, თუ სამშობლოს ჭირდება, ბევრს უდრამეს იზამს. ტექნოლოგიური უპირატესობა. ახაც არ ღირს განხილვა გამარჯვებული პირდაპირ არის ჯეკ ბაუერი. ამდენი ჯაშუში სატელიტია მის განკარგულებაში, ამდენი სუპერკომპიუტერი, ათასგვარი ხელსაწყო. საწყალ ბორნს ლამის ლაილაის ფული არა აქვს და ხალხს გაზეთით კლავს. მაკლეინი კიდევ ძველი ყაიდის კაცია. არევასება ეს რაღაც ტექნიკა და რამე. მას ვინ გაიმარჯვა? ორი ქულა აქვს ჯეკ ბაუერს, ორი ქულა აქვს ბორნს, მაკლეინს ნოლი ქულა. ფრე არის? არა. გამარჯვებული არის მაინც ჯონ მაკლეინი. იმიტომ რომ ეგეთი ტიპი არ ჭირდება უპირატესობა არაფერში, რაც არ უნდა ერთმა და მეორემ იყვეხნონ კარატე ვიცი და мама ჩემ მოერევა мама შენსო ბრუს ვილისის გმირი რამეს ოსტატურად იოხუნჯებს და გამოძრება სიტუაციიდან. აი ასე. და ეხლა მთავარი იკითხავთ, თუ ბოლოს მაინც მაკლეინს უნდა გაემარჯვა, რა საჭირო იყო ამდენი მსჯელობაო? მე კიდევ კონტრშეკითხვას დაგისვამთ. რომ არ გაემარჯვა, რა საჭირო იქნებოდა? რა მნიშვნელობა აქვს? ქულებს როცა ვლაპარაკობთ რაღაც სისულელეზე, რომ დათასწა შეა მოერევა თუ ირაკლი ოქრაშვილი. არანაირი მნიშვნელობა ამას არ აქვს და დეტალებზე ნერვებს ნუ მოიშლით. ეხლა ტელევიზორში ყველა ვნახეთ რა რიცხვი რას ნიშნავს, მაგრამ რა ვიცი, მე არ დამაკმაყოფილა. რატომ არის 9 სამყარო? რახან 9 პლანეტაა? ჯერ ერთი პლანეტები ხო არ არის მარტო სამყარო? მეორეს ერთი აღარ არის 9 პლანეტა, 8 არის უკვე. აღარ ითვლება პლუტონი. არც დანარჩენ ინტერპრეტაციას არ ვეთანხმები. და ამიტომ გადავწყვიტე, რომ ჩვენეული ვარიანტი მოგვემზადებინა. ერთი, ეს არის ჯეისონ ბორნი. იმიტომ რომ სულ მარტოა და თან ძლიერი და თან მოხერხებული. ორი, ეს არის ჯუჯა. იმიტომ რომ ეგრეა. სამი, ეს არის გოჭი. 4 ეს არის მუშკეტერი, იმიტომ რომ 4 იყვნენ და 3 ქვიათ და დრო ეს წესი გამოასწოროთ. 5 ეს არის კათხალუდი. ამაზე მეტის დალევა როგორც წესი არ ღირს. 6 მართლა უბრალოდ ციფრია, რა უნდა იყოს აბა 6. 7 ეს არის ისევ ჯუჯა, მაგრამ სხვა. 8 ეს არის ხინკალი, 8-ზე მეც ვერ ჭამ ხოლმე, როგორც წესი. 9 ეს არის ძმა, ხერხეულიძე ანუ. 10 ეს არის ჯეისონ ბორნი 9 ძმა ხერხეულიძის ძინააღმდეგ. სადაც ხერხეულიძეები მოიგებენ, იმიტომ რომ ასე ასაჭირო და თან თხილის გულს გაიყოფენ და რა ვიცი კიდევ რა. ხოდა ამეთი მოვრჩეთ. ეს მეტის მეტად ფილოსოფიური გადაცემა გამოვიდა, ამიტომ შემდეგ კვირას შევისვენებთ, რამე უფრო მარტივ შემოგთავაზებთ და გადაცემის თემად გვექნება ხარჯო. ყველანაირი სუბხარჯოს და ჩვეულებრივიც. კარგი თემაა. ბოლოს რამე სიმღერას გავუშვათ, მაგალითად Avalanche-ის ძველი Since I Left You. ოღონდ ორიგინალურობა გამოვიჩინოთ და ამ სიმღერის ალბომის ვერსია კი არ გავუშვათ, არამედ Prince Paul-ის რემიქსი. და გადაცემაც შეიკრება.
ახალგაზრული პროგრამა, რომლის ავტორია ნიკო ნერგაძე, დამთავრდა და ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა ჩვენი დღევანდელი შუა ხამის გადაცემას. დროა დაგემშვიდობოთ, გადაცემას მარიამ ჯეურელი გაუძღო. ჩვენი შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ხვალ დილით, თბილისის დროით 9 საათზე თბილისში რადიო მწვანე ტალღით სიხშირეზე 17.4, რეგიონებში კი ჩვენი რადიოს პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. დიდი მადლობა მოსმენისთვის, მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო.